Sveiki! Šodien parunāsim par Parīzi, bet nevis par turismu, bet par tās lomu literatūrā caur laikiem.
Jā, ļoti aizraujoša tēma. Parīzi kā tāds, nu, magnēts rakstniekiem.
Tieši tā. Mēģināsim izsekot, kā tas viss veidojās. Sākot no viduslaikiem, tieksim līdz pat pagājušā gadsimta vidumu.
Labi. Jāsāk laikam ar pašiem pirmsākumiem, ar universitāti. Parīzes universitāte, dibināta 12. Gadsimtā tā bija. Nu, jugu laiku vienīgā Ziemeļfrancijā.
Vienīgā? Līdz kuram laikam?
Līdz pat 14. Gadsimta sākumam, līdz 1306. Gadam, ja nemaldos. Tāpēc loģiski, ka tur koncentrējās visa tā laika intelektuālā elite. Tas bija dabisks centrs.
Un vēl bija tas valodas jautājums, vai ne?
Jā, tas arī svarīgi. Karaliskais galms pieņēma tieši Parīzes dialektu. Tas, protams, nu, kā lai saka, nostiprināja pilsētas prestižu un lomu vēl vairāk.
Tā tad jau no sākuma divi pīlāri zināšanas universitātē un varas valoda galmā. Un kā tad tālāk? 16. Gadsimts.
16. Gadsimts tas jau ir humānisma laiks, Parīze kļūst par tādu kā jauno ideju perēkli un paralēli notiek valsts centralizācija.
Jā, vara koncentrējas galvaspilsētā.
Tieši, un līdz ar varu arī kultūras dzīve arvien vairāk savelks Parīzē, tā kļūst no aizvien dominantāka.
Un šī tendence tad turpinājās arī 17. Gadsimtā, manuprāt, tā kardināls Riželjē.
Jā, pareizi, Riželjē un Akadēmija Francijas akadēmija, ko viņš nodibināja 1635. Gadā.
Kāda tieši bija tās loma?
Kopt valodu?
Jā, galvenokārt. Kopt un standartizēt franču valodu. Tas vēl vairāk nostiprināja Parīzes kā tāda kultūras etalona statusu. Un ap to laiku, 17. Gadsimta vidū, Parīze ar saviem saloniem...
Slavenie saloni.
Tieši. Tie kļūta par faktiski, nu gandrīz vienīgo, īsto franču literatūras centru. Viss notika tur. Bet tie saloni, tie bija tādi, nu, demokrātiski. Jeb tur bija sava hierarhija.
Protams, ka hierarhija. Tās salonu saimnieces, tās salonieres, bieži vien ļoti ietekmīgas dāmas, veidoja savu loku. Iekļūt tur bija no prestiža lieta.
Un kā ar Luiju 14. Saules karali. Viņš arī atbalstīja rakstnieks ženijus.
Jā, viņa valdīšanas laiks bija ļoti auglīgs periods literatūrai. Bija karaja aizsardzība, pasūtījumi, tiesa, gadsimta beigās. Versaļas spožums mazliet aizēnoja Parīžas salonus.
Cilvēki brauc uz Versaļu?
Daļa intelektuāju, jā. Bet Parīžas kultūras dzīve tāpat neapstājās. Piemēram, 1680. Gadu nodibināja Comédie Française.
Kas joprojām pastāv?
Jā, viens no svarīgākajiem teātriem Francijā. Un tad jau klāta 18. Gadsimts. Apgaismība.
Un tad kultūras centrs atkal pilnībā atgriezās Parīzē.
Tieši tā, karaļi Louis 15, Louis 16 viņiem literatūra īpaši nerūpēja. Un tas savukārt devā, tā teikt, zaļo gaismu tieši Parīzes saloniem. Tie piedzīvoja īstus ziedu laikus.
Un kas tur pulcējās? Lielie vārdi.
O jā, Montesquieu, Marivaux, Fontenelle, Abbé Prévio, visi tā laika dižgari. Vietas kā Madame de Lambert vai Madame Tensin saloni bija īstas ideju laboratorijas.
Un Voltaire's? Viņš iedara šī ainā?
Voltaire's pilnīgi noteikti. Viņš bija īstens Parīzes gars. Asprātīgs, ironisks, polēmisks. Viņš bija daļa no šīs vides.
Bet bija arī kritiķi. Rousseau, piemēram. Viņam Parīze laikam nepatika.
Jā, Rousseau bija citādāks. Viņš kritizēja pilsētas kņadu mākslīgumu, nosauca to par trokšņa dūmu un dubļu pilsētu un pat bēga prom.
Bet atgriezās?
Jā, interesanti, ka vēlāk viņš tomēr atgriezās. Šī spriedze starp mākslinieku un pilsētu, starp ideāliem un realitāti, tā kļuva vēl izteiktāka nākamajā 19. Gadsimtā.
Pēc revolūcijas, kas mainījās literatūrā?
Literatūra kļuva demokrātiskāka. Gan tēmu ziņā vairāk par parastajiem cilvēkiem, par sociālajām problēmām, gan arī lasītāju lokā. Tā ļoti spilgti atspokuļoja tas lielās pārmaiņas sabiedrībā.
Un arī pašā Parīzē mainījās vietas, kur pulcējās literāti.
Jā, noteikti. Literārā dzīve sāka pārvietoties. 20. Gadsimta sākumā, piemēram, aktuāls kļuva Montparnasse rajons.
Ar ko tas saistās?
Tur pulcējās, piemēram, Max Jakob, Léon Paul Farg, tad vēl Palais Royal apkaime, tur Jean Cocteau, Colette, Montmartre rajons parādās Marcel Aime darbos, pat tāda šaura vietiņa kā Passage Joiseul tiek iemūžināta pateicoties Celine.
Un tad nāca 20. gadi, leģendārie 20. gadi, ārzemnieku pieplūdums.
Jā, tas ir vesels fenomens. Ernest Hemingway, Henry Miller, Anais Nin.
Fitzgeralds arī, vai ne?
Jā, arī viņš. Un tad vēl tie, kas meklēja patvērumu, D.H. Lawrence, James Joyce, kurš tieši Parīzē publicēja Ulisu.
Kas viņus visus tā vilka uz šejieni? Tā brīvība? Bohēma?
Gan tas, tāda radošās enerģijas sajūta gaisā. Iedvesma, iespēja satikt līdzīgi domājošos, varbūt arī mazāk cenzūras nekā mājās. Tāds kā solījums.
Un pēc otrā pasaules kara šī stafete pārgāja uz citu rajonu.
Jā, tad par epicentru kļuva Saint-Germain-des-Prés. Pēckara vilšanās, eksistenciālismu uzplaukums.
Sartres, Beauvoir.
Tieši tā, Jean-Paul Sartres, Simone de Beauvoir un viņu loks, Boris Vian, Jacques Prévert. Kafejnīcas kā Le Demagos, Café de Flore kļuva par viņu otro dzīvesvietu. Tur varēja brīvi diskutēt, strīdēties, rakstīt. Tā bija vieta jaunām idejām izpostītā pasaulē.
Tātad, ja paskatāmies atpakaļ, tie centri ir tā kā ceļojuši pa pilsētu.
Pilnīgi noteikti. No Latiņu kvartāla, kas joprojām ir svarīgs izdevniecībām uz Marais saloniem 18. Gadsimtā, tad uz Montparnasse, teiksim, Klozerīdes lielas kasēnīcu 19. un 20. Gadsimta mijā, un visbeidzot Saint-Germain-des-Prés.
Un šodien, vai var teikt, ka viss ir izkliedējies?
Varbūt mazliet, bet Parīze joprojām ir piesātināta ar šo vēsturi. Gandrīz katrā rajonā ir kāda plākstnīte, kas atgādina par kādu rakstnieku. Pati pilsēta ir kā, nu, kā milzīgs literārs piemineklis.
Jā, labs salīdzinājums.
Kopumā ņemot, Parīzes loma ir mainījusies formās, bet tās būtība būt par magnētu, par iedvesmas avotu rakstniekiem, tā ir palikusi nemainīga gadsimtiem ilgi.
Un tas tiešām liek aizdomāties, cik daudz no tā visa ir pati Parīzes ideja, tas mīts par literatūras galvaspilsētu. Vai šis mīts joprojām strādā? Pati fiziskā pulcēšanās vairs nav tik centrāla, jo ir internets un vispārējais?
Labs jautājums. Vai mūsdienu tehnoloģijas nemaina pašu jēdzienu literārais centrs?
Jā, vai tam vispār vairs ir jābūt fiziskai vietai, par to varētu padomāt?